Hi sunt nunti I Latini Washingtoniensis, cos obat occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensim collegerunt ac recitant Sonia et Alexia et Abigail.
Rahoi in periculo, socialistae et factio civilis, in senatu hispanorum, diversis modis, canantur, de sumo magistratu, depellere, Marianum Rahoi, quem etiam pauciores, nunc confidunt, passe rem publicum bene moderare. Rahoi enem, qui factione populare praest, denu an dubia mocatur, cum Ludovico Sparsenos, olum factionis arariis, donorum acceptorum sit namatus, ec duo detriginta alie negotiatores, et homines in republica versati, sint corruptelae damati, et factio ipsa populari sit damata ac multata. Difficula autem est, in Hispania magistratum demoere, cum necessa sit factionibus appositis, de magistratu succedaneo consentire.
Noi magistratus italorum, aliquot menses post suffragia lata, italorum factiones dextrae et sinistrae, quae liga et societas quinquistellarum vocantur, tandem inter se pactae sunt, ut ad gubernacula rei publicae accederent. Josephum Comptum, qui jurisprudentium Florentiae profitetur, factiones propasuerunt qui minister esset primarius, sed eius curriculum vitae in dubio mocatur. Non professor dixit se ab anno bismillesimo octavo ad decimam quartum studia sua perfecisse apud studiorum universitatem neo eberacensem, quae negat eam fuisse discipulum, sed tantum usu fructum esse bibliothecae. Neque ille videtur lutetiae parisiorum studuisse, ut fatebatur, et in instituto austriaco, ubi dixerat se jurisprudentium coluisse, non nisi sermones docentur. Societas, quinque stellarum, negat comptum esse mentitum, et Sergius Materiale, praeses italorum, comptum iam probavit. Factiones dextrae et sinistrae, cum concordia promittunt, se penuriam pauperum sublevatoros, et tributa in singulos cives imposita, et aurum negotiatorium deminutoros, et alieniginas, qui in usu regimenis Italiam intraverent, expulsoros.
Legati ad sinas misus periclitantur. Legatus in sinas misus, qui di miro strepito questus est, Russus in Americam est deductus medicos consulendi causa, a quibus nuntiatum est illum videri, oppugnatum esse armis ad hoc ignotis sed similibus, atque is quibus Americani et Canadensis legati ad cubum insulam missi, ab anno bismillesimo sexto decimo se oppugnatus esse referunt. Vide licet strepito miro et tantum in uno loco audito factum est ut cerebrum legatorum ipsum lateretur. Nec Cubani antia, nec sinensis nunc, sciunt quis culpandus sit propter impetus, quorum et causa et ratio et modus menent ignoti.
Nartando navigandoque ad mare curretur. Die lunae celebrabitur memoria eorum qui pro patria mortui sunt, sed die solis secundum mores Bellingham mentium curriculum fiet de monte Becerrano usque ad mare selic dictum. Greges certantium primum nartis tabluisque de montis nivibus sex milia passum delabentur. Dende octo pedibus current. Postea birotis vehentur quadraginta usque ad fines Canadensium, et ad occidentem ad opidem eversen dictum, ubi canois undeviginti milia passum emetientur ferndalum. Ubi iterum birotis ad mare quatordecim vehentur. Post tremum monoxelis scaphis maritimis quinque milia passum Bellinghamiam navigabunt, qui cursos aliquando intra sex horas perficitur, sed aportet intra duodicim horas absolvi. Sic enim varia et mira et bene temperata est regio circum Bellinghamiam, ut in eodem curriculo potest athleta eadem voluptate nartis super montanis nivibus labi et in apricis fluminibus marique navigare.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valiatus.